Propoved koje je Isus propovedao je brat William Marion Branham 20. juna 1964. godine u gradu Topeka u Kansasu u Sjedinjenim Američkim Državama. Propoved je prevedena u celosti i neskraćeno i sinhronizovana je na srpsko-hrvatskom jeziku. Neka Gospod Isus Hrist blagoslovi svaku osobu koja će slušati ovu propoved. Amen. A što se mene tiče, imali smo do sada jedan pravi gastronomski praznik sa ovim finim doručkom što smo imali. Obično se dobija jedna hladna pogačica i nešto pekmeza uz to. Nedavno sam bio u Phoenixu i dali su mi palačinke bez, mi na jugu i zovemo flapjacks, nisu imali ni malo sirupa, tako da sam ih morao pošećeriti. One su bile... A sada ovdje imali smo pravo vrijeme i to ne samo u prirodnom, nego i u duhovnom. I tako mi je drago što sam čuo svjedočanstvo ovoga brata. Jednog jutra sam bio pozvan do njegovog kreveta, rekli su mi da se nešto desilo. Ja mislim da on pripada prvima koji su željeli finansirati ovaj sastanak. Sigurno bio je to Sotona koji je pokušao da učini nešto ovom Božjem čovjeku, ali vidite li kako Bog deluje? On je preokrenuo u jedno naročito svjedočanstvo da pokaže svoju moć. On će učiniti sve da izađe na dobro onima koji ga vole. Mi smo tako zahvalni što smo čuli ovo svjedočanstvo, brate, i stvarno je jedna privilegija za mene da budem sa vama u ovom gradu. Ne mogu uopšte iskazati kako se osjećam u vezi toga. Dakle, mi nismo imali tako velike mase ljudi kao što je to nekada bio slučaj, ali izgleda kao da će Bog uraditi nešto ili se nešto sprema, pripremajući ljudi za nešto, vraćajući ljude nazad u liniju gdje bi trebali da budu. I da sretnem ove dobre pastore i tako dalje. I stvarno je privilegija što sam došao jutros ovdje da govorim poslovnim ljudima punog evanđelja. Ja znam da je ova filijala još mlada, veoma je mala i, kako je ovaj brat rekao, treba im još ljudi. Dakle, koliko sam već puno velikih finih organizacija reprezentovao po celom svetu, sve od punog evanđelja, mnoge od baptista i mnogih drugih. I još uvek pripadam jednoj grupi i to su poslovni ljudi. Zato što oni sami ne prezentuju neku posebnu organizaciju. Oni su interevanđelistički. Oni ne prezentuju ništa drugo osim punog evanđelja. I tako mi smo sretni zbog toga. I ja mislim, ako vi ljudi ovdje iz grada, i zaista ako mi vjerujete da vam govorim nešto što je istina, onda je ovo vrijeme u kojem se poslovni ljudi punog evanđelja mogu okupiti da imaju zajedništvo. U toku ovakvog vremena u kojem se u subotu ujutru razgovara i puno ćete naučiti jedni od drugih. Internacionalnog predsjednika brata Šakarijana upoznao sam pre mnogo godina. Mnogi od vas znaju za to, o gomili telegrama koji su leželi na stolu i uzimajući ih, i našao sam ženu imenom Šakarijan. Umirala je od raka i nekako me je Gospod vodio ka njoj i tako sam načinio poznanstvo sa Šakarijanovima kada je ozdravila. Nakon toga je doktor Teodore Palvius bio kršten tamo, on je bio njihov doktor, jedan grčki doktor. On je rekao, ideja na kojoj vi izgrađujete ljude je jedna pogrešna pretpostavka. On je rekao, ova žena leži tu i umire. Prvo kada sam ja želeo ući u kuću, rekao je, kada vi uđete unutra, uđite u poštovanju, mirno, jer žena umire, ona leži tu, odstranili su joj obe dojke i natečena je, rekao. Kao je, ona će umreti, rekao je, ne možete se ništa učiniti u vezi toga. Ja sam slušao jedno vrijeme njegovo predavanje i on je rekao, budite stvarno tihi, ne molite se glasno i tako nešto, rekao je, izgovorite samo vašu molitvu i ponovo izađite napolje. Odgovorio sam, hoću. Onda sam ušao, znao sam da neću poslušati tako nešto. I rekao sam, otišao sam u stepenice gore i tamo je bilo, vjerujem da sam uzeo, da, sedeo sam tamo, a Florence, ona je tada bila jedna mlada, lepa dama, Ross i svi drugi su se molili, a njihova majka je ležela tu, ono svešćena, nesvesna par dana i bila je potpuno naduvena i ja sam kleknuo da se molim. Kada sam to učinio, došao je anđeo gospodnji dole pored kreveta i rekao, za tri dana ona će se probuditi. Tako da sam se okrenuo, izašao napolje, oni su išli za mnom, rekao sam, ovo je ime gospoda, ona će se podići. Tu su počeli glasno vikati, došao je doktor Palvius i hteo me izbaciti iz kuće i on je rekao, je, kakva ideja, probudio si u ovim ljudima lažnu nadu, ova žena će umreti. Rekao sam, prema vašoj statistici, da, ali prema reči gospodnji, gospodnjoj, ne. Razumete, rekao sam, ona će ostati u životu. On je rekao, gluposti, vi bi trebali sada da napustite kuću i da odete odavde. Onda je došao brat Čakarija, napolje rekao, samo trenutak, molim. Vidite, rekao je, mi smo te zvali zato što si ti naš doktor i mi te cenimo, ali smo zvali i brata Branhama. Ti nam više nisi davao nadu, ali on jeste. Ja sam rekao, znate šta ću da uradim? Ako ona ne bude u roku od 3 dana ustala, okačit ću jedan znak na moja leđa da napišem lažni prorok. I svi ćemo otići pravo ovde u Los Angeles i vi sedite u vaša kola, vozite putem dole, svirajte u toku vožnje i pokazujte na mene. Ali ako se bude podigla, onda dopustite meni da na vaša leđa stavim natpis nadri lekar. I sedite u vaš auto i svirajte. On to ne bi hteo uraditi. Kasnije on bio kršten u jednom kanalu za navodnjavanje zemlje i služio Gospodu dok nije bio uzet kući u slavu. Tako sam ja bio upoznat sa Šakarijanovima. Kasnije sam pomogao njima da podignu njihovu prvu filijalu u celoj državi, po celom svetu. Pomagao sam im u osnivanju njihovih filijala. To su veoma fini ljudi. Ja mislim da propuštate nešto ako se vaše zajedništvo ovde ne ojača, jer to je zajedništvo. Mi treba da se sastajemo, kaže nam Biblija, dok gledamo kako se taj kraj približava, ne zaboravljajući se da sastajemo se zajedno. Neće samo to uraditi, nego će i vas ojačati, i vaša snaga će crkvu ojačati, i to je sve. Ljudi punog evanđelja nisu organizacija koji stoje sa strane i kažu, ovo je naša grupa, ona je za sve vernike da se skupe zajedno, i to je samo jedna jedinstvena crkva, vidite, sama crkva, ti duhovni vernici. Ja mislim, bila bi velika stvar kada bi vi to uradili. Možda sam vam izgledao kao pomalo, možda to nije. Ja se nadam da ovo ne zvuči podrugljivo. Nedavno mi je jedan čovjek rekao na skupu, rekao je, hej, pa ti si propovednik. Odgovorio sam, pa to je možda delimično baš i tačno. Ja sam uvek nešto plašljivo tome što govorimo o propovednicima među ljudima punog evanđelja. Vi znate, moj otac je bio jahač, on je krotio konje. Kao dečak mislio sam, znate, da ću ja nekada biti jahač, također znate kako mali dečaci želi biti kao njihov tata. Ja sam isto hteo da budem jahač. Tako uvek sam pratio mog oca, znate, kada je išao orati, ja bih uzeo mog starog konja i vodio ga do starog korita sa vodom, znate, to je istesano od klade. Koliko vas je tako već nešto videlo? Dakle, iz kojeg dela Kentucky vi dolazite? Oho. Koliko vas je ikada spavalo na jednoj slamarici? Pa onda ja mogu skinuti moju jaknu i moju kravatu, jer ja sam stvarno ovde kao kod kuće. Pa ovo je moja atmosfera. Tako da sam išao tamo dole i moj otac je imao sedlo, znate, i čim sam ga video izdaleka, uzeo sam starog konja za oranje, pozvao sam moju braću da bi posedali na ogradu, znate, i ja sam bio najstariji od devetorice, uzeo sam punu šaku čičaka, stavio ih ispod sedla i zategao kajš čvrsto i popeo se gore. Taj jadni stari konj je bio toliko umoran da skoro nije mogao podizati svoje noge sa zemlje, ali on je rikao i skakao okolo, čički su ga ubadali, znate, zatežući kajš dole na njemu. Skinuo sam moj šešir i mislio sam da sam pravi kauboj. Čitao sam previše časopisa i to je sve. Tako sam se predstavio moj braći kao da sam pravi kauboj, znate. Čak sam i sam mislio da jesam. Kada sam imao otprilike 18, pobegao sam od kuće i otišao u Arizonu. Trebali su im krotitelji konja, siguran sam bio u to. Oni su samo, potreban sam im, znači moram ići od kuće. Bio sam još maloletan, ali uprkos tome pobegao sam i došao slučajno za vreme rodeja u Feniksu, tako ušao sam pozadi da pogledam njihove životinje, da vidim kojeg ću jahati. One preostale koje nisu mogli jahati, ja sam teo da jašem, znate, imali su srebrna sedla. Bio sam malo manji momak, uvek sam bio nekako malen i želeo sam nabaviti jedan par jahačkih pantalona. Znao sam da ih je moj otac nosio, u ono vreme ih više nije imao, dakle morao sam, video sam jedne lepe, znate, na kojima je dole pisalo Arizona, glava, bikova i druge stvari po njima naslikane. Pomislio sam, o, one će mi lepo stajati. Znate, kao neki dečak, obukao sam ih, bile su mu skoro pola metara duže i vukle su se po podu. Izgledao sam kao neki patuljasti petlić, znate, sa njegovim perjem. Mislio sam, to neće tako ići, tako da sam kupio sebi jedan par leviski. Mislio sam, zaradit ću nešto novca. Tako sam otišao do konja i pogledao ih sve. Bili su toliko divlji da čak nisu ni seno jeli iz jasli. Pomislio sam, moj Bože, onda su izveli prvog napolje. Dogodilo se čudno, govorim to ovoga jutra, do sada nikada nisam sam razmišljao o ovome, ali prvi konj koji je trebao biti jahan tog posle podneva na takmičenju zvao se Kansas Otmetik i bio je poreklom iz Kansasa, bio je veliki jak. Jedan čuveni jahač je trebao jahati na njemu. Otišao sam do onih drugih jahača i seo na ogradu, oni su povukli nazad svoje šešire, pomislio sam izgledam kao pravi jahač i posmatrao sam. Tu je izašao onaj čovjek, bio je skroz ukrašen kada je on izašao iz ograde na tom konju, konj je načinio samo dva ili tri okreta i onda je stao. Konj je otišao u jednom pravcu, a čovjek u drugom. Pomoćnici su uhvatili konja, ambulantna kola su preuzela jahača, krv mu je curila iz ušiju, a konj je još tuda kasao i pomoćnici su ga hvatali. A prozivač je išao okolo i rekao, daću $100 onome koji ostane 10 sekundi gore. Išao je okolo, došao onda u mom pravcu, pogledao me i pitao, jesi li ti jahač? Odgovorio sam, ne gospodine. Veoma brzo sam se predomislio. Ja nisam bio jahač. Kada sam prvo bio rukopoložen u misionarskoj baptističkoj crkvi, nosio sam moju Bibliju ispod ruke, znate ovako, dobio sam moje svedočanstvo, bio sam branitelj vere i mislio sam da je to sve bilo, mislio sam da sam propovednik. Jednog dana bio sam u St. Louisu, gdje je Dotijeva čerka bila izlečena i mislio sam da sam ja propovednik. Tamo sam došao na jedan pentekostalni sastanak. Neki od vas možda poznaju Roberta Dotija i čuo sam ga kako propoveda i ovaj čovjek je propovedao dao sve dok nije završio na kolenima i poplavio u licu i spustio bi se na pod i opet se podigao uhvatajući dah, mogli ste ga čuti dva bloka dalje i dalje bi propovedao. Tako brzo ja ne mogu ni da mislim s mojim stvarima, sporim baptističkim načinom. Ako me je tada neko pitao jesi li ti jedan propovednik, ja kažem ne, moram da pazim na to. U Filadelfiji mi je jedan čovjek rekao, a to je gdje će biti sljedeći međunarodni sastanak i govorit ću 29. otvaranja sastanka 29. za doktora Browna i mnogu braću zajedno. Sastanak će biti u Filadelfiji i počinje 29. ovog meseca. To je moja privilegija da otvorim sastanak. Tako i imat će par doručaka također. I neko reče, zašto se baviš sa tom gomilom poslovnih ljudi? Ti bi trebao da budeš propovednik. Odgovorio sam, pa ja jesam poslovni čovjek. On upita, pa u kojem si poslu onda? Odgovorio sam, u poslu sigurnosti. Rekao sam to veoma brzo da ne bi on razumeo, shvatate, i on stvarno nije razumeo šta sam rekao. Nisam rekao osiguranje, rekao sam sigurnost. On je rekao, drago mi je da to znam. Zatim pitao je, gdje je sedište te kompanije? Rekao je, o kojem osiguranju se radi? Ja sam odgovorio, o večnom životu. Onda je rekao, nikad nisam čuo za to, gdje je glavno sedište? Ja sam odgovorio, u slavi. Ako je neko od vas zainteresovan, rado bih sa njim razgovarao nakon službe o polisi. I sećam se jednom ranije osiguranja, nadam se da ovdje nema prodavca osiguranja, uostalom moj brat je isto zastupnik osiguranja kod Prudential, tako rečeno mi je jednom da imam malo slabiji ugovor osiguranja i oni nam nisu dobro pročitali polisu i otac je radio 10 godina da bi se isplatilo za 20 godina, tako mi smo mislili kada je trebalo da se isplati vredilo je $7.50, a mi smo mislili da vredi $100, ali ja se u to ne razumem, osiguranje je u redu, a ja ih ne želim poniziti, onda ona su potpuno u redu i ja sam imao prijatelja koji je prodavao osiguranja, išli smo zajedno u školu, njegov brat piše za Gordija Sala, on je jedan fin baptistički propovednik, tako je Wilmer došao jednog dana kod mene i rekao, Billy, ja sam došao da govorim s tobom o osiguranju. A ja sam odgovorio, pa Wilmere, reću ti, mi smo uvek bili dobri prijatelji, rekao sam, ako želiš da pričaš sa mnom o vremenu ili o nečemu drugome, to je u redu, ili o pecanju ribe ili nečem drugom, rado ću razgovarati o tome, ali on je rekao, tebi je potrebno jedno osiguranje, stvarno. Ja sam odgovorio, pa ja imam osiguranje. On je rekao, oh, oprosti, onda to je verovatno Jesse, to je moj brat, već prodao je jedno osiguranje. Odgovorio je, ne, a moja žena me je pogledala kao da sam neki licemer, vidite, jer je znala da ja nisam imao osiguranje i onda me je pogledala i rekao sam, da, ja imam sigurnost. On je pitao, koja je to? Ja sam odgovorio, blažena sigurnost, Isus je moj, o, kakav predikus Božije slave, nasljednik sam spasenja Božije, otkupljenik, rođen od njegovog duha, opran u njegovoj krvi. On je rekao, rekao, Billy, to je ove, ma dobro, ali to nije dovoljno da te sahrane, ja sam odgovorio, ali to će me izvući napolje. Ja ne brinem kako ću ući unutra, ja brinem o tome da izađem napolje. Poslovni ljudi, ja sam još uvijek u poslu, ako vi želite sa mnom o tome da razgovarate, bit će mi drago. Ali velika je stvar imati zajednicu. Verujem da piše u pismu kako je lepo i ugodno kada sva braća žive zajedno u jedinstvu, kao pomazanje ulja koje je bilo na Aronovoj bradi koja se slivala na skut njegove haljine. Ima nešto naročito u zajedništvu. U početku Bog je bio sam, on je bio samo Bog. On čak nije bio ni Bog u početku, da li ste to znali? Nije mogao još biti Bog, Bog je jedan predmet proslavljanja, engleska reč, razumete? On je bio Elohim, jedan samopostojeći. On još nije uopšte bio ni Bog, ali u njemu su bili atributi. Kao što su vama misli, shvatate, u vašim mislima morate vidjeti nešto, a onda mislim o tome, a onda izgovorim, a reč je jedna izgovorna. Govorena misao. U početku beše reč i reč beše s Bogom, a ta reč je izražena, vidite, izneta je. I sada sve je isto. Isto kao što smo i mi nanovo rođeni, imamo večni život. Ako imamo večni život, postoji samo jedan oblik večnog života, a to je Bog. A mi smo njegovi atributi. Ovako mogu govoriti samo među hrišćanima. Mi smo atributi. Isus je došao kao otkupitelj, koliko vas uveruju to. Otkupiti ne znači stvoriti nešto novo. Otkupiti znači vratiti nazad nešto što već postoji, shvatate. Zašto se onda plašite, razumete? Sve je u njegovim rukama. Sad ne kuca pogrešno, sve mora tako biti. I to nas dovodi sada do ovog mesta. Ja se nadam i imam poverenja u to da svako od vas ovdje jutros, ko nije član ove fine zajednice, da ćete razgovarati ovdje sa ovim finim ljudima. I ja sam se prethodno rukovao sa predsjednikom ove filijale i jačajte sebe. David je rekao da je ojačao u borbi protiv neprijatelja, a vi ljudi želite da učinite sve što možete da ojačate protiv neprijatelja. Mi smo ovdje kao braća punog evanđelja. Mi to verujemo. Krenimo na posao, izađemo napolje po drugu braću i dovedimo ih unutra. Bilo da su puno evanđelije ili ne, dovedite ih i na naš sastanak i molimo se i uradimo naš deo da se telo Hristovo ojača i kroz to jačamo sebe. Neka Bog bude sa vama i pomogne vam bilo kada ako vam mogu pomoći, recite mi. A sada pre nego što pristupimo reči i ne želim vas zadržavati predugo ovdje, kao što sam prethodno već rekao, malo sam spor i mislim malo sporo. Moje pamćenje nije nikada bilo dobro, zato moram uzeti vremena i ne znam ništa više nego ono što mi on kaže da govorim. I to me dovodi ponekad u poteškoću i nekada me to izbaci, tako da ja govorim ono što on kaže. No pre nego što pristupimo reči, hajde da pristupimo autoru. Pre nekog vremena bio sam na putu sa jednim čuvenim doktorom teologije. Mnogi od vas ga poznajete, William Booth Clibord. I on propoveda evanđelje na 7 jezika. Mi smo govorili o Bogu i njegovim atributima i govorio sam o tome. Rekao sam, Bog je kao jedan veliki dijamant, razumete? I rekao sam, ti darovi o kojima govoriš jesu refleksija Božje ljubavi. I rekao sam, kao u Africi, mi predsjednik rudnika u Kimberliju bio je moj vodič, on mi je pokazao rudnike dijamanata u Kimberliju. Tamo se mogu naći na ulici, ali se niko ne bi usudio zadržati jedan neobrušeni kamen. On se mora seći. Tako, jedan veliki dijamant još ne blista kad se nađe. Ne, zato se mora brusiti. Tako je i Bog. I on je morao biti ranjen za naše prestupe i izudaran za naša bezakonja. On je taj veliki dijamant. I kada isečete dijamant, da li ste zapazili, sečete ga na trougaoni oblik i sunce kada ga obasja, reflektovaće 7 boja. Razumete, gledate crveno kroz crveno, izgleda belo. Da li ste to znali? To je tačno. Crveno kroz crveno, to je krv, crvena krv. Bog gleda crvenog grešnika kroz crvenu krv, postane beo. On je u srcu, razumete? I tako dakle, u tome, rekao sam, Bog je bio mučen, sečen, udaran, da se reflektuje u ovim zracima. Čim na to padne velika Božja reč, reflektuje Boga. Ovaj Mr. Clibon je rekao, ali ti jednostavno ne poznaješ svoju Bibliju. A ja sam odgovorio, možda je to istina, ali poznajem autora veoma dobro i to je najvažnija stvar. Ja poznajem autora, njega moramo poznavati. Da li vi cijelu reč poznajete ili ne, njega vi morate poznavati. Verujem da je to bio jedan mladi misionar koji je Hudsonu Tayloru rekao, gospodine Taylore, ja sam primio Svetoga Duha, hoću li sada dobiti diplomu umjetnosti? On odgovorio, ne pokušavaj da svetliš svetlom kada je sveća napola izgorela, pusti da svetli dok ona gori. Da, drugim rečima, ako ti ne znaš šta da kažeš, onda pričaj kako si upalila. To je dovoljno. Vi poslovni ljudi punog evanđelja uradite to isto. Ne trebate da čekate da budete propovednici, samo svedočite šta je on već učinio za vas. Zbog toga se okupljate ovdje, da svedočite šta je on učinio za vas. To će drugima dati svetla, tako da će kroz to to biti zapaljeno. Tako su bile zapaljene lampe u šatoru jedna od druge. Ne od stranog svetla novo zapaljene, nego kroz jedno isto svetlo. To znači da je isti Bog tokom cijelog vremena koji pušta da svetlo svetli. Hajde da pogledamo glavi i da progovorimo velikom autoru. Nebeski Oče, mi dolazimo sada zajedno u nebeska mesta. Jasno nam je da ovo nije zgrada crkve. Bez sumnje dolaze ovdje i Kivijani i mnoga druga udruženja, lavovi i ostali, ali ovog jutra to je jedna crkva, jer se kraljevska delegacija okupila ovdje. I mi to već osjećamo kroz svedočanstva i pesme i svesni smo prisustva velikoga kralja. Mi znamo da je on ovdje. Kao deca donosimo tebi hvale naših usana. O, možda ne potpuno prema pravilu, gospode, nego jednostavno kao deca, ti to razumeš, nije važno kako mi pokušavamo koristiti naše ponašanje i naš razum. Onda možda ne bi došlo iz srca, to bi bilo kao veštački postavljeno. Ali ako mi iz našeg srca ponudimo tebi obožavanje koje je za tebe, onda sam siguran da će to biti prihvaćeno. Dakle, mi se molimo da ti vežeš kanap Svetoga Duha oko nas, ujediniš naša srca i govoriš nam kroz reč Božiju. Blagoslovi ovaj mali ogranak, gospode, daj im snage. Ja, gospod, sam to posadio, ja ću dan i noć zalivati i niko ne može iz moje ruke da iščupa. Kao tvoj sluga molim, gospode, blagoslovi ih, jačaj ih, gospode, za korist kraljevstva. Blagoslovi svaku crkvu koja je jutros ovdje zastupljena i svaku osobu, i ako ima jutros ovdje koji nisu spašeni, ja molim, Bože, da je ovo čas u kome će ustanoviti da nisu spremni da sretnu smrt, da će primiti dar večnoga života kroz Isusa Hrista, tvoga Sina, jer mi zato molimo u njegovo ime. Amen. Dakle, na sastancima mislim da sam vam veoma strogo propovedao, sada ne želim da uzmem, održim jednu propoved i ja mislim da ne bi bilo u redu da imamo skup bez čitanja reči i da se malo govori o reči, tako ja imam jednu malu dramu izdvojenu iz reči, jednu malu priču. Neki od vas je već dva ili tri puta čuli od mene, ali mislim da bi mogao izleti to još jednom. Možete ovo nositi sa mnom, samo malo, i pročitat ću iz knjige Svetoga Luke u 19. glavi, počinjući sa prvim stihom. To je jedan neobičan tekst za jedno mesto kao ovo, ali ipak cela reč je inspirisana. Postavljena je na svoje mesto i ja imam u to povjerenje da će Bog uzeti ovu reč i da je postavi gdje pripada jutros. Isus je ušao u Jerihon i prolazio kroz njega i gle, tu je bio jedan čovjek po imenu Zakej koji je bio starešina, poreznički i bio je bogat. I hteo je da vidi ko je Isus. Hajde da pročitam još jednom, jer to želim istaći. Hteo je da vidi ko je Isus, ali nije mogao od naroda, jer je bio maloga rasta. On je potrčao napred i popeo se na jednu divlju smokvu da bi ga video, jer je Isus trebalo tuda da prođe. I kada je Isus došao na to mesto, pogledao je gore i rekao mu: Zakeju, siđi brzo dole, jer danas treba da budem u tvojoj kući. Neka Bog da svoj blagoslov čitanju ovoga njegove reči. Ovaj čovjek, mala ličnost, naša scena se otvara u Jerihonu. Dakle, Jerihon je bio najniži grad u Palestini i on je u dolini, a Jerusalim je na brdu, gore na planinama. I ako ste primetili, Isus dok je on bio na zemlji, dali su mu najniže ime koje se jednom čovjeku može dati. On je bio Belzebub. To je najgore ime koje su mu mogli dati. To znači đavo, vračar, zao duh. Oni su nazvali njegov posao zlim duhom. Crkva koja je nespremna da susrete njega, dala mu je najužasnije ime, Belzebub. I on je došao najskromnije rođenje koje se ikada dogodilo, od majke seljanke, nije čak imala ni mesto gdje bi legla da bi mogla roditi ovu bebu. I kao što smo rekli, njegove pelene su bile sa jarma jednog vola. Umotali su ga u njih, među jaslama, u smrdljivoj štali, punoj džubreta. I ta štala nije bila prava štala, jedna pećina na strani brda. On se bavio najnižim i najsiromašnijim ljudima, a od najvećih društava je bio odbijen. Bio je odbačen od svojih crkva koja je morala da ga prepozna, ali nisu. Nisu bili obučeni u reči da prepoznaju njega. I ovdje vidimo opet da je on išao u najniži grad Palestine, a Jerihon, i zaboravio sam koliko metara leži ispod nadmorske visine, skroz dole. I on se tako ponizio da se i najmanji čovjek grada morao popeti na jedno drvo da pogleda na njega dole. Ali tako je mislio svet o njemu. Oni su pustili njega da umre najgroznijom smrću kojom čovjek može umreti. On je umro kao jedan zločinac. Najsramnija smrt kojom je on mogao umreti. I skinuli su mu i odjeću. I naravno na kipu vidite da su mu obavili jednu krpu. Ali on je prezreo sramotu. Oni su potpuno skinuli njegovu odjeću. Prikovali ga na krst sramotno. Najniži, najgori način smrti koji je postojao, odredili su njemu. I to je kako je svet o njemu mislio. Ali Bog je tako mislio o njemu da mu je dao ime koje je iznad svakoga drugog imena na nebu i na zemlji. Uzvisio ga je tako visoko, njegov presto tako visoko, da je morao da gleda dole da bi video nebo. Tako je njega Bog cenio. Siguran sam da su također i naše misli ovoga jutra. To je iznad svakog imena koje se moglo imenovati. Čak cijela porodica u nebu i na zemlji je nazvana Isus. I njegovom imenu svako koleno će se pokloniti i svaki jezik će njega priznati. A Zakej je bio samo poslovni čovjek u gradu Jerihonu. I bez sumnje, on je bio jedan fin čovjek na svoj način. On je bio, recimo, verujem, budući dobar čovjek, kao što je bio, morao je pripadati nekoj crkvi. Jednoj od denominacija toga vremena. Recimo da je to bio jedan farisej. I nije se slagao sa pogledom svoje žene. Recimo da mu se žena zvala Rebeka i nije bio saglasan s njom jer je ona vjerovala u Isusa. Vjerovala je da je on bio ono što je stvarno i bio, Mesija, jer je vidjela da je on činio znak Mesije. Pošto je bila Jevrejka, Jevreji su pazili na znake proroka. Jer je to trebao biti njihov glasnik. Iz tog razloga su trebali prepoznati njega, jer je on došao kao sin čovečiji. Čitajte ostatak događaja sa Zakejom, jer sin čovečiji dođe da traži i spase one koji su bili izgubljeni, a on je sin Abrahamov. Optužili su ga da ide sa grešnicima. Tako mi vidimo da su oni trebali da razumeju to, ali nisu razumeli, imali su njihove teologije dobrog života i da su morali biti dobri ljudi i tako dalje, ali nisu razumeli šta je trebao da bude njihov Mesija. Znate li da se to može ponoviti? Može se to tako lako dogoditi? Da bi mogli i mi to pogrešno razumeti na neki način. I postoji samo jedan način da budemo sigurni, to je da ustanovimo šta je on bio. Jer pismo kaže da je on isti. Pronađite kako će se on objaviti na kraju vremena. Pisano je, razumete, on ne čini ništa pre nego što to prvo otkrije. Tako je rekao u pismu, jer ne čini ništa dok ne otkrije to svojim slugama prorocima. I on je to otkrio i ovo je njegov prorok. Ovo je knjiga proročanstava. To je potpuno otkrivenje Isusa Hrista. Celokupno. Ništa se ne sme dodati ili oduzimati od toga. Mi bismo trebali pretražiti da prepoznamo u kom danu živimo, jer bi mi mogli biti uhvaćeni u istu zamku. Tako nalazimo tokom ovog vremena da je Zakej, naš mali karakter ovog jutra, ovaj biznismen iz Jerihona, mogao je pripadati Kvijaniju, ako je tako nešto onda postojalo ili nečemu slično, možda je on bio član jednog velikog udruženja koje je postojalo u Jerihonu, bez sumnje da je on bio jedan značajan čovjek u svom vremenu i pripadao je jednoj crkvi, ali loša stvar koju nalazimo da je on zauzeo stav modernog mišljenja, popularnog mišljenja o Isusu. A Isus je reč. I reč otkrivena je Isus, razumete? I on je preuzeo stav popularnog mišljenja da on nije prorok, nego da je bio samo... ne želim da kažem ovu reč, kako bi mi to danas nazvali, varalica, neko ko zavarava. Razumete, Sotona može tako perfektno da oponaša da je teško prepoznati šta je pravo, a šta pogrešno. Isus je rekao da će to tako biti zadnjim danima, toliko mnogo imitacija. Kao kod Janija i Amvrije, kada su se suprotstavili Mojsiju. Zapamtite, ta dva čoveka su mogli oponašati sve što su Mojsije i Aron uradili. Ali jednu stvar je Mojsije znao, da je potvrđen, Janije i Jamvrije nisu došli da oslobode robove. Mojsije je došao u ime Gospodnje da oslobodi robove. Razumete? Jer tako je stajalo napisano. Abrahamu je bilo rečeno, tvoje će seme boraviti 400 godina, ali ja ću ih izvesti. Dakle, Mojsije je imao tako, govori Gospod, ali oni su mogli imitirati svaki dar koji su mogli proizvesti. Oni su to znali, nisu obraćali nikakvu pažnju na imitatore, već su ostali tačno sa reči. Bog je konačno objavio. I vi znate, on je rekao da će tako biti u posljednjim danima, kao što su se Jani i Jamvrije suprotstavili Mojsije, tako će i ovi ljudi iz opačenog uma što se istine tiče. To je tačno, upravo obično ponašanje. To će uneti konfuziju među ljude. Nekada ih ukoravamo, ali to nije da ih vi ne volite, to je zato što ih volimo. Šta bi bilo kada bi vaš mali dečak sedeo na sredini puta i vi izašli napolje i rekli, dragi dečko, mislim da ti ne bi smeo sedeti ovdje. I on odgovori, idi radi svoj posao. Vi bi mu dali malo, kako se ono kaže ovdje, kako mi je moj otac davao, isprašiti mu zadnjicu. Kaže li se to tako? To bi mu trebalo. I to je nešto što bi trebalo nekada dati i zajednici, ne zato što ne volimo dete, nego upravo baš zato što ga volimo, razumete? Ljubav je korektivna. Dakle, Isus nije mislio loše o njima, on ih je voleo. Zato ih je morao ispravljati. Mi posmatramo, dakle, ovoga malog čovjeka i Rebeku, njegovu ženu, i ona je verovala da je on bio jedan prorok, glavni prorok. Već stotine godine nisu imali proroka. Oni su znali da sljedeći koji nastupa, sljedeći pravi prorok bit će on. Razumete, znali su da će doći jer je bilo prorokovano, proroci su prestali, a onda je on nastupio i ona je vidjela znak Mesije i znala da je bilo prema reči. Razumete, ona je pregledala i pronašla. Ovdje počinje naša drama. Taj čovjek mora da je imao strašnu noć iza sebe. To je bila jedna nemirna noć. i nije mogao ni spavati, okretao se celu noć na svom jastuku i celu noć. I mnogi od nas znaju kakve su te noći. Razumete, Rebeka je znala, ona je bila povezana sa učenicima i tako dalje, znala je da će Isus doći u grad sljedećeg jutra. Bila je tako zainteresovana za njenog muža da ga je htjela dovesti licem u lice sa Isusom. A čovjek kada stoji u njegovoj prisutnosti licem u lice, dešava mu se nešto. On nije kao drugi ljudi, on je drugačiji. I ona je željela da bude sigurna da će on vidjeti njega, da vidi njegovu službu i da prepozna da je on bio taj Mesija. Iako su sveštenici drugi govorili od toga nema ništa, to je samo prevara, to je obmana, ali ona je vjerovala i molila se. Dakle, Rebeka, ako ti želiš svog biznismena Zakeja stvarno dovesti ka Isusu, samo počni da se moliš i on će postati uznemiren. Dakle, vrijeme se približilo tako sljedećeg jutra Isus je trebao proći tuda. Tako da i celu noć se okretao u krevetu i osjećao se jadno, a ona ležala je tu i molila se bez sumnje noću. Kad se probudila, rekla je: hvala ti, Gospode, znam da radiš na njemu. Kada vidiš da tvoj Zakej ne miruje, onda reci: hvala ti, Gospode, ti radiš sada sa njim. Ako primetiš da postaje nepodnošljiv, neće više da ti ideš u crkvu, drži se podalje od te gomile, ne idi više tamo, u tome nema ničega, samo budi strpljiva, Bog deluje. I razumete, to je način kako on deluje, razumete, načini ga tako uznemirim da više ne može izdržati. Tako vidimo sljedećeg jutra, rano ujutro, naš mali lik se izvukao iz kreveta i krenuo, obukao se u svoju najbolju odjeću, znate, najbolju koju imao, uredio je svoju bradu i očešljao svoju kosu, a Rebeka je bacila jedan pogled ispod ćebeta i vidjela ga. Znala je da nešto počinje. On je prišao prozoru i pogledao na nju da vidi da li je budna. Ne, nije još bila budna po onome što je on mislio. Onda je povukao zavesu i pogledao napolje i upravo je započeo dan, tako da se on pripremio. Vidite, kada se vi za nekog molite, nešto će se dogoditi. Tu mi propuštamo, prijatelji. Ne molimo se, molitva je ključ. Tražite i daće vam se. Nemate zato što ne tražite. Ne molite zato što ne vjerujete. Tražite izobilje da vaša radost bude potpuna. Molite i vjerujte da primate to što ste se molili. Držite se toga čvrsto. Ne popuštajte više ako je to jedno obećanje u Bibliji i to vam je otkriveno da će vam Bog to dati. Držite se toga čvrsto. To je način kako je ona dobila. Bilo je otkriveno da će njen Zakej biti spašen, tako da se ona držala toga. Kada je htio da izađe na vrata napolje, rekla je: Zakej, zašto si jutros tako rano ustao? On odgovori: pa draga, mislio sam da ću... Znate, možete reći razne opravdanja, Zakej. Želao sam ići malo u šetnju i malo da uhvatim svežeg vazduha. Da li bi se vi za tako nešto uredili, znate? I ona je znala da se nešto desilo. Izašao je napolje i pogledao još jednom nazad prema kući, znate, kako je hodao, svrnuo se, ona ga je posmatrala kroz rešetke na prozoru, znate, da vidi šta će on uraditi. Ona je znala upravo tamo, kleknula i rekla: hvala ti, Gospode, verujem da je sada gotovo, mi smo ga pokrenuli. Ako ste vi vašeg Zakeja jutros doveli ovdje na sastanak jutros, on se pokreće. Možda sedi ovdje, tako. On se pokreće. Doveli smo ga do ovdje, svakako. Tako on je izašao napolje, okrenuo se da vidi da li ga neko posmatra. Rekao je: dakle, znaš šta će učiniti? Hajde da sada promenimo svoje misli u njegove. Moja žena je potpuno zbrkana od ovoga takozvanog proroka iz Galileje. Moj sveštenik i moj pastir kažu: nema tako nečega u današnjim danima. Sva čudesa i stvari su samo neke laži. Nema tu ničega. Znaš šta ću da uradim? Idem tamo i reći ću njemu šta mislim o tome. Zato to će me učiniti popularnim u gradu, znate, kada kažem njemu to u lice. To ću učiniti. I otišao je. Rekao je: on mora ući sa južne strane, ne, sa severne strane dolazi putem od Jerusalima, od Dana do Betšešebe. Idući dole, rekao je: ja ću, on ide iz Jerusalima, dakle idem na severna vrata, srešću ga kada dođe i ja ću stati baš tamo, imaću dobar pogled na njega i reći ću mu moje mišljenje o njemu. Oh, koliko Zakeja ima danas, govore o Isusu na sastanku. To su sveti valjači. Tamo nema ničega u tome. Ako ikada uhvatim tog čovjeka, šta ću tek uraditi? Razumete, tako otišao je do kapije, ali čudna stvar je bila, znate. Hteo je sebi naći dobro mesto na kapiji, reći njemu da je on biznismen i da pripada Quinstima i svim udruženjima grada. da je on jedan službenik i da je istaknut i poštovan. On je bio jedan pristojni građanin i zaista je želeo da objasni njemu da on ne mora da dođe u grad jer tu ima dovoljno propovednika i mnogo crkava i da njegova ideja tu nije potrebna. Tako je išao niz put isturenih grudi, znate, i o moj Bože, pa možda bi ga rabin učinio đakonom ako se tako nešto usudi. Tako je išao do gradske kapije. Ali čudna stvar, dakle, znate, to je nekako bilo neobično, ali gde god da se Isus pojavi, nađe se neko koga želi čuti. I pre nego što je došao tu, čuo je galamu. I pevali su razne pesme. Slava Bogu na visini i sve ove divne pesme, pojedini su vikali i klicali. Nije li neobično tamo gdje je Isus, uvek je puno buke? Razumete, to je baš, znate, on je ušao u hram ili rađe jednoga dana u Jerusalimu i kada je došao, sekli su grane sa palmi i klicali i ti veliki profesori društava su stajali tamo i sveštenici i rekli, zapovedite im da budu mirni. On je odgovorio, ako ovi učute, onda će kamenje vikati. Razumete, u njegovoj blizini nešto će vikati. Tako je. Znate, kada je Aron ušao u Šekininu, Božiju slavu, pre toga morao je biti pomazan, imao je, njegova odeća je na podrubu imala zvončiće i šipke i samo tako su mogli znati da Aron je još živ, kada su čuli te zvončiće. Po tome prepoznajete i Boga, da li ste vi živi ili ne, kada se od vas nešto čuje. Uzmite nešto što je tako mrtvo, da se nešto desi s tim. Tako oni su morali prepoznavati da li je živ ili ne po toj buci koju je pravio. Zakej je čuo svu tu buku i kada je došao tamo, kapija je bila zakrčena i gradski zidovi i sve ostalo. I on je bio samo jedan mali čovjek i tako da je pomislio, kako ću ga ja uopšte vidjeti? Tako će puno biti tih svetih valjača oko njega, tako da ga neću moći vidjeti. Tako, znate, rekao je, jedno znam, odavde ga ne mogu vidjeti zato što sam previše mali. Ali znam da će on biti kod mojih konkurenata na ručku, tako ja ne razumem, ako je on jedan inteligentan čovjek, doći će kod mene u moj restoran, ali on ide kod Levinskoga, ili nadam se da niko ovdje nije Levinski, tak kako god bilo, on ide dole u njegov restoran i stvarno ja poslužujem najbolju hranu i zašto bi čovjek, čak i Rebeka je čak član u njegovoj crkvi, a on ide na takvo mjesto. Pa rekao je, znam jednu stvar, idem na raškršće Haleluja, Avenije i Glory ulice, tuda će on proći. Istina. Baš tamo dole na ulicu, na raskršću Haleluja i Glory ulice, tu ga uvek možete naći. Tako, napustio je mnoštvo i otrčao tamo i razmišljao je, pripremio je sebe i rekao, kada on dođe iza ugla, reći ću mu moje mišljenje, mora proći ovuda, tako, ja ću, kada on dođe, onda je pomislio, znaš šta, to mnoštvo će ga pratiti, tako i uvek. Jer gdje je strvina, tamo će se orlovi skupljati. Ne pilići, ptice vezane za zemlju, nebeski orao dolazi tu gdje je strvina. Pile je njegov rođak, znate, on je tu dole gdje su pacovi ostali, mogu ga pojesti, ali orao gradi svoje gnezdo daleko gore na drvetu gdje niko ne može dospeti. Paraziti im ne dosađuju, oni ne lete tako visoko. Dakle, ni jedan grabljivac ili glodar ili ostalo mu ne smeta, on je orao, oni vole orlovsku hranu. Ovo je to. Znate, Jehova je jedan orao sam i on nas zove orlićima. Njegovi proroci su orlovi, videoci. Jedan orao podiže se tako visoko u visini da ga nijedna druga ptica ne može slediti. Ako soko pokuša da ga sledi, raspašće se, tačno. U tome je problem danas, toliko mnogo ih pokušava imitirati. Uskoro ćete saznati, pustite da se malo više dignu, onda će svo perje biti iščupano. Oni se raspadnu veoma brzo, tačno. Oni će se strmoglaviti, setite se, moraju biti specijalno opremljene ptice. I da bi čovjek mogao slediti ovu reč, mora biti posebno izgrađen od Boga, ne kroz neki seminar. Nalazimo isto kada on što više ide, ako njegovo perje neće opstati, šta mu vredi da to radi? Još nešto, kada se podigne gore, šta ako stigne gore, a slep je i ne vidi ništa, vidite, on mora Također imati oči, razumete, da zna šta da radi kada je tamo gore. Takvi su Božji orlovi, što više ide, toliko dalje može vidjeti. Vrati se i prorokuje šta će se dogoditi, razumete li to? A mislim da taj obojeni brat tamo može to razumjeti vrlo dobro ovog jutra, vidite. Sada zapazite. Onda nalazimo da je rekao, ako stojim ovdje, ta ista bučna grupa, on me uopšte neće čuti. Oni toliko viču i galame, moj prekor njemu ništa neće značiti. To je dobro. Onda je rekao, ali znaš šta ću da uradim? Reći ću ti šta ću raditi. Tamo je smokvino drvo, popeću se na njega i kada on prođe, vidjet ću ga, onda ću preći na jednu granu i reći ću mu ono što moram da mu kažem. I on će znati da sam ja Zakej, jedan član ove fine denominacije ovdje. Reći ću mu gdje pripadam i šta moj sveštenik misli o njemu. Dakle, to će možda biti u redu. Pogledao je oko sebe i pomislio, dakle, sljedeća stvar, prva grana je visoka otprilike 3 metra, a on je možda imao metar i po. Kako će dohvatiti još tih metar i po, razumete? Pitao se kako će dospjeti tamo gore, nije bilo drugog načina za njega, morao se popeti na to drvo. Opet je pogledao oko sebe i nije bilo ničega, sem, znate, smećari još nisu bili prošli tog jutra i kante za smeće su još bile u ćošku. Pomislio je, kada bih samo jednu kantu mogao doneti ovdje, onda bilo bi dovoljno visine da dohvatim tu prvu granu. I ja želim obavezno da vidim njega i vidjet ću ga. Znate, ima nešto u vezi toga kada jedan čovjek želi vidjeti Isusa. On prolazi kroz neke najradikalnije stvari, razumete? No vidite, Bog je djelovao na njemu. A šta je to bilo? Molitve Rebeke su uslišane, razumete? On je dakle otišao tamo, smećari tog jutra nisu još prošli, a kante su bile prilično teške, tako da ih nije mogao podići, bio je vrlo mali. Pokušao je još jednom, ali nije mu uspjelo, postojala je samo jedna mogućnost da ih obuhvati rukama i podigne, ali bio je obučen u svoje najbolje odelo, ali ima nešto u vezi toga, kada stvarno želite vidjeti Isusa, sve ćete preduzeti, shvatate, vi ćete jednostavno uraditi sve ako zaista jako želite da ga vidite. Tako je otišao tamo i razumete, također će se i Sotona potruditi da vas spreči da uradite to, sve on će postaviti, on će vam svaki put postaviti prepreku da vas spreči da njega vidite, zaslepit će vam oči sa svime što može, ali ako ste vi odlučni, Bog će spremiti put za vas. Ovoga puta on prolazi ovuda. Također, i ne dopustite da vam Sotona postavi nešto na put, da nemate vremena jer morate nešto uraditi i tako dalje. Sedite mirno još malo. On ide dakle tamo i saginje se sa tim lepim odelom. On će se sigurno sada uprljati i hvata kantu za smeće i baš u tom trenutku kad je uhvatio kantu i spremio, dolaze njegovi konkurenti iza ugla. Tako je to otprilike, Zakeje, rekao si da nikada nećeš ići u jednu grupu svetih valjača, ali sada si ovdje. Dakle, tu je on, stoji sa kantom za smeće, sa svojim rumenim obrazima, pa njegov konkurent kaže, pa gledajte, tu je Zakej, vlasnik restorana, promenio je svoje zanimanje, ima novo radno mesto. Pa znate, on je radi za grad kao smećar. Dakle, postoji nešto drugo u tome. Ako ste odlučni da vidite Isusa, nastojaćete, vi ćete sve učiniti. Ali on se držao toga i njegovi obrazi pocrveneli su i nateklim licem. I evo ga ide pravo preko i postavlja dole. Pogledao je okolo, pustivši ih da zađu iza ugla, onda se popeo na kantu i uzmigoljio na drvo. Oh, molim vas, oprostite, trebao sam to drugačije da kažem. Šimi, znate, to je, koliko vas poznaje taj izraz, onda je u redu. Vidite, drugim rečima, popeo se na drvo. I stigao je gore i tamo je sada i sedi tamo. Pričate o neredu. Smeće svuda po njemu. Skroz prljav. I ponekad Bog dopusti da izgledate baš tako. Amen. Čuo sam danas nekoga, znate, njihov novi način. Nadam se da to neće nikada ući u naše pentekostalne krugove. Iako vidim kako tu ulazi unutra, ulazi, rukuju se sa nekima i kaže, ja prihvatam Isusa kao mog ličnog spasitelja. Želim ih vidjeti kako dolaze dole do oltara i da umiru, udaraju i jecaju i balave. I znate, kada vi... Mi smo imali konje i kada smo ih hranili detelinom, onom zaista lepom, slatkom detelinom, punom soka, to bi učinilo da balave. Kada vi dođete dovoljno blizu kanala, balavit ćete i vi malo, znate, tako jedući od meda kananovog. Ipak nalazimo ga ovdje gore na drvetu, pokušavajući da skine prljavštinu sa svog novog. Nije mislio da će to uraditi, samo da se neko moli za vas. Učinit ćete svašta. I brisao se ovako i sedeći tamo, sklanjao je komadiće smeća sa njegovih kolena i ruku i rekao je, pa ja sam u takvom jednom neredu, ovdje sedim. I reče, znaš, Rebeka mi je rekla da je ovaj čovjek jedan prorok, dakle čekat ću sakriven. I seo je na račve dve grane, dobro mesto za sedenje. Kada ste došli tako daleko i došli ste jutros ovdje i sedite također kao Zakej, gdje se ukrštavaju dva puta, vaši Božji, shvatate. Kada ste bili dovoljno raspoloženi da dođete jutros ovdje, pa Rebekina molitva će biti uslišena, ali vi sedite gdje se sastaju dva puta, vaši Božji, razumete. I sedeo je tu i mislio je, ona je rekla, on je jedan prorok. Sve te stvari on zna, misli u ljudskim srcima i otkriva im i govori im šta je pogrešno sa njima. I ta stvar sa Natanaelom došao i rekao mu da je bio ispod jednog drveta. Znaš, ja neću doći do toga, sakriću se ovdje na ovom drvetu. Dakle, ja sam na drvetu također. I ja ne vjerujem da je on prorok. Jednostavno ne vjerujem, jer je moj sveštenik rekao da nema više proroka. Mi ih nismo imali 400 godina. Tako da naravno shvatate da ja ovo dramatizujem ovdje da izvučem poentu. On povlači sve grančice oko sebe i maskira se stvarno dobro iza njih. Rekao je, kad on dođe Haleluja ulicom, iz Haleluja skrenut će u slavu, upravo ovdje na uglu, kada dođe tim putem, kada skrene na uglu, podiću malo ovu grančicu tako da mogu gledati i vidjeti njega. Malo ću razgrnuti ovdje gore, on me neće vidjeti. I onda kada on prođe i kada ga budem dobro video, znate šta ću uraditi? Sklonit ću grane i pošto dođe ovdje, izneću mu moje mišljenje, ja ću mu reći sve. Tako je sedeo malo duže, posle izvjesnog vremena je čuo buku, obično je Isus dolazio sa tom bukom. Tu on dolazi iza ugla, dakle šta je on prvo video? Puno ljudi koji su se okupili na ulici, rekao je, drago mi je da sam ovdje gore na drvetu, tako da se neću mešati sa njima puno. Tamo je gore na drvetu, bio je sedeći tamo sav kamufliran, nikoga nije prepoznao, njegovi konkurenti nisu znali da je tamo gore na drvetu, trebao je samo ovu jednu grančicu povući i gledati, a onda ponovo je pustiti, a ostatak njega je sav zaklonjen. Tako je on pomerio grančicu, a ljudi su se okupili na uglovima. I znate, tu je došao gospodin Jones sa bolesnim detetom, kad je čuo da sveštenik i doktor diskutuju pre neki dan u njegovom vlastitom restoranu da to dete će umreti. Imao je temperaturu koju je doktor pokušavao ublažiti, ali ništa nije mogao da uradi i to dete nije smelo čak ni iz kuće izaći, ali ovdje su njegov gost, postali su takvi fanatici da su doneli to dete uprkos tom hladnom martovskom vetru i ovdje su ga umotali u jednu deku i jedna devojčica oko 10 godina. Kakvi fanatici! Kada on ponovo uđe u moj restoran, a naravno tada će već dete biti mrtvo, pa reći ću mu šta mislim o svemu tome. Malo kasnije pojačavala se buka sve više i više i svi su oni istrčali na ulicu. Prvi koji je došao iza ugla Haleluja Avenije i Slave oblasti bio je jedan veliki, jak, ćelavi ribar po imenu Simon, koji reče, molim vas, stanite sa strane, ljudi. Za njim su išli drugih 11, govoreći, molim vas, napravite mesta. Naš gospodar je sinoć imao veliku službu i sila je izlazila iz njega i video je mnogo vizija. Jutros je umoran i želi ići na doručak. Da li bi, molim vas, samo korak u stranu ljubazno? A ovdje je došla porodica Jones sa ovim detetom. I taj veliki ribar i drugi su rekli, stanite u stranu, molim vas, ali mi imamo ovdje jedno dete koje će umreće. Doktori su digli ruke od njega. Pustite nas samo da položimo dete. Žao mi je, to žele svi. Ja ne mogu to odobriti. Vi ćete morati stati sa strane. On dolazi upravo sada. Da li bi, molim vas, samo napravili mesta? Mogu vidjeti kako je onaj mali stražar sa njegovog tornja gore na drvetu gledao i video je kako su gospodin i gospođa Jones pali na kolena pred svim ljudima i vikali: Gospode Bože, nemoj proći mimo nas. O, dragi spasitelju, čuj moj ponizni vapaj. Kada prolaziš pored drugih, mene nemoj mimo ići. I kada je on došao, stao je i rekao: Gospodine Jones, da li bi doneli ovdje vaše dete? Bilo je nekako uverljivo. On je i danas još isti. Nije potrebna molitvena kartica, nije potrebna grupa, potrebna je samo vera. Kao onaj slepi Bartimej što je imao, koji je sedeo pored kapije kada je on prolazio na mestu skoro 200 metara od njega, kako je on mogao čuti njegov glas? Ali o Isuse sine Davidov, to ga je zaustavilo. Dotakao je njegovu odeću i on se okrenuo i rekao: dovedite ga meni. Doneli su to dete tamo, on je položio ruke na dete i to je bilo sve što je trebalo. Otac ga je uzeo i malo kasnije pustio je dete da trči po ulici. Temperatura je nestala. To ga je malo smekšalo. Rekao je: pitam se da nije on možda jedan prorok. To ga je navelo na verovanje. I znate, ovakve stvari nas uveravaju, jer on je ta reč. Ne ja sam bio, već ja jesam. I kako je došao ispod drveta, on je mislio, pa on je podigao malo grančicu gledajući dole. Kada je on došao do drveta, mislio je sebi: nije li onda možda on ipak prorok? Možda jeste. Vidite, vi morate imati veru. Da li bi on možda mogao biti? I kako je on prolazio ispod drveta sa podignutom glavom, hodajući na svoj blagi način, nešto postaje drugačije kada ga vi vidite. Bivate promijenjeni. Ne možete više ostati isti. Ja sam o njemu čuo i vi ste čuli o njemu, ali kada sam ga video, njegovu reč, nisam više mogao ostati isti. Nešto je ima u vezi njega. To je drugačije nego sa ostalim ljudima. Postoji nešto u vezi njega, različito od biskupa, od kardinala, od papa i tako dalje. Nešto je u vezi njega drugačije. Mali Zake je bio dodirnut. Rebekina molitva je bila uslišena. Kako je on prolazio ispod drveta, rekao je: pa moram da se izvinem Rebeki kada se vratim. On je na svom putu prema Levinskom, to je u redu. Ako jede u drugom restoranu, to je u redu sad za mene, vidite. On je video njega kad je on bio upravo ispod drveta. Stao je, pogledao je gore i rekao: Zakeje, siđi dole. Danas idem s tobom u tvoju kuću na ručak. Razumete? On je znao da je on bio tamo gore. On je znao ko je on bio. I brate, sestro, on je isti juče, danas i zauvek. On prolazi jutros ovim putem. On je prošao ovuda kroz ovaj grad da bi ove nedelje bio sa nama. I znate šta? Ako bi predsjednik došao, predsjednik Johnson došao u Topeku, postavili bi po gradu zastave i ukrasili bi ulice i priredili bi mu veliki doček, ali kada Isus dođe, nema skoro nikoga koga želi vidjeti. Morate imati policijsku pratnju da bi predsjednik došao u ovaj grad, a mi imamo dovoljno slobodnih sedišta. Vidite li razliku? Oni ne žele da ga više vide. Nadam se da jutros jedan Zakej sedi ovdje i kada on prolazi ovim putem, to je on koji govori tebi. Sišao je sa drveta dole. Naravno, kritičari su rekli: ovaj čovjek je grešnik. On reče: Gospode, ako sam nešto uzeo na prevaru, nadoknadit ću to 100%. Ja ću to vratiti nazad. Ako sam nekoga proneverio, spreman sam da to ispravim. Spreman sam. Pognimo svoje glave. Zakeje, da li si spreman jutros? Zašto ne siđeš dole sada sa tog drveta? Zašto ne dođeš? On sada prolazi ovuda. Prolazi kroz tvoje srce i govori ti. Dok držite glave pognute i dok se molite, ima li neko ovdje ko želi reći: brate Branhame, ja sam uvijek bio skeptičar. Sjetite se, on je bio religiozan čovjek i sam. Ja sam bio pomalo skeptik, ali sada verujem. Pomozi mojoj neveri. Bože, ne bratu Branhamu, jer niko ne gleda, samo ja i Bog. Tako ja podižem moju ruku i kažem, nemoj me mimoići, blagi spasitelju, čuj moj ponizni vapaj, učini me istinskim vernikom, Gospode, dođi hajde sa mnom danas kući kod mene i prebivaj u mojoj kući, danas ću prebivati u tvojoj kući. Želite li podići vaše ruke i reći, seti me se Bože, Gospod nek te blagoslovi tebe i tebe. Seti me se, o Bože, hajde danas sa mnom, ovoga jutra, ja znam da si ti ovdje, ja znam da ti poznaješ moje srce, ti govoriš sada meni, ti znaš da su stvari koje sam učinio pogrešne, ti čak znaš da pripadam jednoj crkvi punog evanđelja, ali ipak bio sam ravnodušan, nisam učinio ono što je ispravno. Ja sam propuštao molitvene sastanke i propustio sam sve ostalo, učinio sam stvari stvarno koje su protivne našoj veri. Ja sam jedna žena i znam da sam se pogrešno oblačila i šišala sam svoju kosu i nosila šminku, a trebala bi biti jedna žena punog evanđelja, sestra. Smiluj se na mene, Gospode. Ja želim da ti danas ideš sa mnom kući i od sada želim biti živi primjer za Hrista. Hoćete li vi koji osjećate prisutnost Božiju podići svoju ruku i reći, moli se za mene, Bog te blagoslovio, Bog te blagoslovio, Bog te blagoslovio, sestro. Da, nebeski oče, neki od Zakeja i Zakejki su razgrnuli lišće i pogledali napolje. Prepoznali su da Isus zna gdje oni stanuju i gdje se nalaze. Otkriveno im je da nisu ispravni. Mnoge, mnoge ruke ovdje su se podigle. Možeš li ti danas ići sa njima, oče? Uđi u njihov dom. Stanuj u njihovim srcima. Neka nikada ne zaborove ovo jutro, ipak u svom smešne stvari koje sam i da pokušam doneti osjećaj smisla za humor među mešovitu masu. I sada u ovom trenutku kada se dolazi do poente da ljudi prepoznaju ko stoji jutros ovdje sa nama, reč objavljena u našem gradu među nama, Gospod Isus sam, reč koja je postala telo, deluje kroz jedno ljudsko telo. O Bože, neka naši voljeni prijatelji prepoznaju ovo i neka se približe tebi. Idi kući s njima. Još jedno molim, oče, sa svakim Zakejom i svakom ženom, svakom Rebekom, neka zna da su njene molitve odgovorene. Mi ih predajemo sada tebi. Neka oni bez oklevanja prihvate tebe u svoje srce, kao ovaj mali Jevrej tog jutra, iako nisu bili ispravni. Reče, jer je i ovo jedan sin Abrahamov. Dakle, ti si spreman da ideš kući sa nama, oče. Molimo te da nas nikad ne napustiš. Idi sa nama od doručka koji smo imali jutros ovdje i gledajući preko stolova jedni na druge, sretni, veseli, rukovali smo se i u međusobnoj ljubavi kao što samo hrišćani tako mogu. I razmišljam da možda više nikada neću doći biti ovdje ponovo. Možda neću sresti ovu grupu ponovo kao što je ovdje. Na drugom doručku. Ali sam siguran, oče, ako tebe danas povedu sa sobom kući i dopuste da prebivaš sa njima, onda ću ih sresti na jednoj večeri. Kada je borba dobijena. I kada se veliki sto raširi preko kupole neba, a mi sedimo i gledamo se. Ja jutros vidim i propovednike da sede ovdje sedokose, koji su propovedali dok sam ja još bio mali dečak. Ja mislim da su oni iskrčili panjeve, podigli puteve i napravili ih utabane za ove darove o kome su oni prorokovali da će doći. Bože, blagoslovi ih. Blagoslovi ih sve i blagoslovi ove fine žene koje su se žrtvovale, da njihovi muževi mogu propovedati i žrtve koje svi hrišćani prave. Budi sa njima, oče. Mi smo sedeli tamo te večeri, gledali preko stolova jedni druge i možda nećete vidjeti ponovo jedni druge od ovoga jutra, do tog vremena. Ali bez sumnje suze radosti će teći niz naše obraze kada ja posegnem preko stola i rukujem se sa vama. Onda ćemo vidjeti njega kako ulazi. Biće nam zaista drago što smo sišli sa našeg drveta, možda sa jednog drveta veroispovesti, drveta denominacijske veroispovesti ili slično. Baš izaći iz naše sebičnosti, izaći iz naših glupih puteva ili naše ravnodušnosti prema njemu, izaći iz našeg slepila u svetlo. Mi ćemo biti sretni zbog toga kada ga vidimo kako dolazi u njegovoj kraljevskoj odeći. Prolazi duž stola i sa svojom dragocenom rukom briše sve naše suze sa očiju i govori: ne plači, gotovo je. Uđi u radost gospodnju koja je pripremljena za tebe od postanka sveta. Do tada, oče, budi sa nama, dođi kući sa nama i ostani kod nas do tog časa. Mi molimo u ime Isusa. Amen. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Jer on je prvi. Kada sam se ja popeo na drvo, on me je voleo i onda. Vidite na kakvo drvo se on popeo za mene. Na krst. Na prezreno drvo. Na Golgotsko drvo. Vidite na koje drvo se on popeo da vas skine sa vašeg drveta. Ja ga ljubim. Dakle, vi ga ne možete voleti bez da volite jedni druge. Pružite sada ruke preko stola i recite: Bog te blagoslovio, hodočašniče, baš preko sa nekim, jer me je on najpre voleo i platio je moje spasenje. Na krstu Golgote. Da li ga volite zato što je on za vas otišao na to drvo da vas skine sa vašeg drveta? Ne želite li ga pozvati jutros da ide sa vama kući? Koliko vas će uzeti njega? Podignite ruke. Bog vas blagoslovio. Poslovni ljudi, želim da vam govorim samo na trenutak pre odlaska. Ako vi još niste hrišćanin, ako se još niste udružili, vi hrišćani, vi ljudi, ako ste primili Hrista kada ste podigli svoje ruke, idite jednom od ovih pastira ovdje. Recite mu šta ste učinili. Oni će vas primiti. Neko ili jedan od pastira neka napiše jedno pismo za ovog mladića ovdje, ovoga crnog brata. To je bila milost prošle večeri, da je ovaj mladi čovjek sedeći tamo pratio i poverovao u to. Razumete, vidite li to kako je mladić, kako se taj duh okrenuo. Bile mi je to ispričao i moja žena i oni, pošto smo stigli kući, okrenuo se i kad je on bio tamo u uglu, izašao je okolo ovdje i našao tog jednoga, vidite, i doveo ga kući, razumete, suverenitet. Povedite ga sa sobom, pridružite se negdje nekoj grupi da možete imati zajedništvo koja propoveda punu Božju reč i ostanite sa tom reči uprko svemu, razumete, tako je. Poslovni ljudi, znate li šta se desilo sa Zakejom? On je postao jedan član poslovnih ljudi punog evanđelja u Jerihonu. Tako je. On je pripadao tamo ogranku tamo. Zvuči nemoguće, ali to je istina, baš tako. Siguran sam da Isus ne bi ništa drugo osnovao nego ogranak punog evanđelja, a Zakej bi mu se pridružio. Dakle, Zakeje, učini ti isto. Bog vas blagoslovio dok se ne vidimo večeras. Ja predajem službu sada pastoru.